Nyonso Washington l'école de l'Amérique la soumise au talanga au ménage de Timbuka Ngusa Kusena Balusena Ottawa la 6 septembre 2023 Ibala Ezemba Azu Sukwa Pusundugo na Tensi Forotima ou Bangindara kwa Singa Tipe ou A Afrika na Ndoti Gire Pupusa 1.7 FM Bangi nga na Ndoti Kwa na Tere VOA Afrika.com A wako Singa Tela ki firme Marse Kwa Yereda nga na Felix Yepasis Zembu Fadeso Asangu Sakuti ya kodo wande na pekuti bumbiti ya la soa tambola na Nairobi ya mokuzi ti ya kodo mbala mbala ti bumbiti Afrika tito wala EAC ayida ti boto ti nze ota susuka lango mbiambe ti nze ti kakaoka manda wala kosa ti ya tuugu ti ya la soa ake na Congo Demokratik keti kiringo na siri na kodo ta solani bia Felix Tshisekedi akasa sarako kosa ti ya la nambarika Na Guinée, kunduti ya kabakite ya sigi na tondoso na yani lufa lutene kunduti ya masika usio tingu bale oko na uku asi nangu bale oko na miambea wala kwa na yati ususu asi biri bigwa oko na puputi azusu azu na lege gana atugu tiseduti na ngoti matanga tingu use ti kudita sulani atugu osala nangu saki use na bale use na oko ti kinda bia Ibrahim Bubaka Keita Ade akutasi kodo asala tene nanduti kpale so pepe. Na Nigeria ndo kwa ti fangangbanga eke kiri na tene fadela so nanduti unda ti akamakite FDP nga na parti travailliste ti mingo manakoti so ngobia ti kodo so atambola na lango balo se na ukuti nze ti fulu jingi so na yani Bola Hamed Tinubu wa so binda. Idabeti na mbaiti Nigeria mbe yengu 1949 so demokrasi akiri na kodro la oko amingo pepe pekoti diko ti manakoti strongo biati kodro. Na Tunisi la polisi aza maboko biri na lakwi na ndotia mkunzi use ti kama poso ina daso ala nagbia Kais Saïd ake matere pepe na polisi mkunzi ti mouvement Rached Ganouchoui so lo kwe agbulo mbeye nze oku tungaso laso. Ndangwa sango, enda ake yambande na lango gumea sina lango bale oko tinze ti mvuka, bumbi ti akondo ti mosolo bale use wala G20. Nando ti mama tenso ake, une terre, une famille, un avenir. Yoko mango tere ake dapepe na pubuti akota zo ti kunduso, dali ti so biati Chine na ti Rusi ake gile gilakwe ti gana akonde ti ala. Biati Amerika Joe Biden swa kutojana de ati bubisu aretati pika pata na legi wala alimiti mumaboko na maingoti akodo gana birat na esu anguzo wala changement climatique gati mumaboko na akodo sukpale asinala ndaliti biraso akena Ukraine singi la migi fadeso ijilegi na firme mase koyeveda na kwasingati ubongindara
alakema ubongindara na ndoti viwa
Yeah. ala so kue apusunduru na la cuisson na terati singa tela na batati bongi ti ma i na ti kwasinga ti ubongi ndara kwasinga ti da singa lego ti amerika aike tatenengo iso da singa so amu na be afrika ti tene apika na patara nando atene ti kandemesu na batati bongi ala ti bongi nde tongana ti so ala ki sara lako la kue ala ki matiala i nando ti banda tere voafrique.com. Zingo, pendera mozoko ti din mamba na bumbi ti loti electric mamba si e kezi yanga ti disroti ti lasu na ageneti. U bongi ndara lasu mama teneni aike luti nando ti awa pikango mozoko ti Afrika. Bilimbili alasu aike tara na kodoro wandesi ala ike sara sabango ti kodoro eke wara lasu agene. Use na kuzu kapati kwa singa ti eke wara terena armani kombo na gemo solo eke wa pikango mozoko soa ingalo na iriti aichi ndara ti bodhisattva ke kuta wa pikango mozoko ti Afrika so a ingalo na akodoro wande wakatunga na tiso tene a l'international na ya ti kapa use ti kwa singa ti eke mbili mbili ande wa pikango mozoko ti slam ti Afrika na lingo kodoro na mbagi ti Kinshasa likodoro ti Congo ti panda so iriti la ke ezatis mbagale soa ingalo na iriti ezatis le bon si ke wara lo tatene na ti kapa use ti kwasinga ti tongana ti so e tene kozo kapa ti kwasinga ti la eke li ani zo so e ke wara lo ayeke lo so ahinga lo na yo ti bodhisattva alors bodhisattva ti ti azo so ahinga la pepe e ke zi lege na la ti tene ala fatera ti ala kozo ni kuasi e gue na ti
plus routine là. L'hôpital général du Bangui, et qu'on en a bagué de Bria jusqu'à au fait 2000, l'année 2000. Et puis, on a connu ici la SO Corotti Belgique, Bidoutika, pendant 17 ans. Bon, jusqu'à 2017, Fabé, et Moule et Portugal. Donc, depuis 2017, il est basé dans le Portugal. Et bon, entre autres, disque jockey, compositeur, producteur, patron de label, Bikineso, maison de production.
Bodhisattva, à la qui d'accordor Wandela, soit à la qui d'accordor ti Portugal, à Ankwe, à la bâti d'Abetchala, d'accordor ti Afrika, na tchaï sou quoi la qui sara la qui d'Abetchala, na be Afrika. Ndana que soit.
Bon, c'est simple. En tant que tout d'abord, mon équipe d'accordor ti Afrika, par rapport à ma approche musicalement parlant, en tant que un fils de Centrafrique, dit Kono, na Marongotia, Chambroto, Abandati Bria, Ti Bombari, tout et tout, a influence musicale qui est très large. Ce qui a permis de donner naissance à, aux gens musicaux, sont du Warlegui Titene, une sa création, il y a un ancestral soul. Donc, Titi dit à Kemini, kota, importance, il dit Titene, toujours. Les aérétiques corotiques d'Afrique en a devant. Voilà. Donc, à diminuer de voix, tout à fait en tant que patriote, d'abord, et surtout en tant que panafricain, parce que, Azo, a ingatéti, corotiques d'Afrique a mis à faire. C'est pour ça que c'est très important que tu tenais même l'Andoni, le Warale que tu tenais, il va toujours en avant, à origine, avec fierté, avec un quota fierté.
Dango Betty Azusa Kemaina Nemesu Inga Bodhisattva Mamati Dungala le Ketulu Munju le Kesutu Kodoroti Belgique Nga e Inga Sua le Kilkerati Sigina Beni Ngangu Mozoko Su Nayani Mbeni Masikawali Tibe Afrika Sulunga Kwe Mamati Lu Aketulu Zoti Liban Si Alana Loye Bianati Mozoko Su Ala Kilkerati Siginani Tenetien Si Ala Limbiti Tene Nandoti Mozoko Su.
Bon, concernant l'actualité du jour, effectivement, il m'a dit que sa promotion, fini single, fini Mozokoso, mais on dit que ça, il dit son nom que Raga Raga, en collaboration avec Preto Show, mais Kota, artiste, Kota chanteur, qui Angola, depuis Luanda, et puis Stone Boy, une star panafricaine, internationale, Stone Boy du Ghana. Donc, vraiment, Mozokoso, il dit ça là, actuellement, ça, à Gapreti Sidiawe. Donc, au fait, précisément, le 13 novembre, avec la Kofadeso, Je crois qu'il y a un outil internet, il y a un outil Spotify, Deezer, tout ça, Apple Music. Donc, il y a des ministres sorties digitales, YouTube, etc. Donc, il y a un outil internet via les ondes de voix de l'Amérique.
La soie là na teni là qui est bien nati fini mon zokotia la soie qui s'ingiso avec cousin qui tenait à la Sarah Kusala maboko na maboko nandoti bien wa raiso a ira tené featuring na wa pikango mon zokotia bien Afrique là wa à la Saranga ambenyawa.
Non déjà au fait de ça collaboration ma vous avez bien entendu Kusala l'année na quelle année c'était 2012. Au fait, précisément, Nathan Gossoni de la Bangui, ici, Bissoukan de Idutina, Somini Kota les gentils, Amos Kangala, Somina Loïditi, Waralegeti Tene, et Samini Pedro Kosala, Yeridi Kosala, Nia, qui est Siriri, Akelani, Nathan Gossi, Akpaleso Kodroti, Akman, si tu vois. Manganila, si, Waralegeti Tene, Zumbi Tere, Nandoti, Pedro Mosokoso, et puis ça reste au lancement, Siriri. Juste au micro, il y a une autre question, tu m'as dit, Firmin. Au fait, il y a son Africain. Il devait dire qu'il y a un outil très ouvert. Parce qu'aujourd'hui, il y a tant d'outils, c'est ceux qui n'ont pas une sorte, tu m'en sors, il y a un petit Covid, tout et tout. Il faut qu'il y ait vraiment un peu l'unité africaine, là, devait dire qu'il y a devant lui. Bon, puis pensez aussi à l'intelligence internet, aussi l'intelligence internet en Naomi et en RCA. Un quota, société, télécommunication, mobile, à qui exagérer Mingi, dans un coup de tchala. Donc, si bien que je n'ai pas vraiment un massacratif d'Afrique à Warner, qui tenait facilement à la petite échange, un massacratif contre Rwanda, ou même Tchamina contre limitrophe, dans la RCA, facilement après. Problème, il y a un crédit à Naomi, donc accès à internet, c'est difficile. Ce qui fait que Kondroti a que parmi amena Kondroso malheureusement toujours une bande de coquettes. Mais cela dit talent. Il y a quota talent dans Kondroti d'Afrique. Donc à Guy Tenetitene, peut-être il n'a pas aidé à Ligazi. Et puis jeunesse qui a marqué la type d'Afrique, quoi, vous me dites, il y a un dynamisme, un progrès. Il y a quelqu'un qui bouge en dehors, a donné. Et puis voilà, il dit vraiment, il fait découvrir culture et richesse culturelle centrafricaine. Parce que, Azoïn a dit d'après, mais à centrafricain, contribue Mingi, la tente de notre côté africain, depuis Franco jusqu'à Taboulé, Rochereau, Itati Teni actuellement, Zolain Gaku, Itati Teni, à sa carrière internationale.
Alors, Bodhi, ça doit y basou, Mozokotia, là, à Batere, Nambina, Mozokosu, Ikimani, na Kodo Rwande, Soutitena, Aksara, Mozokosu, Mundifanza Tene, Ali Mititene, Zokwama, Warakina, Standard International. A Onkwe, là, sous, Nabé Afrika, Tunganazo, à Sara, Mozokotungasu, Atene, le Egiti, Tene, le Ndi, Napekotiazo, Aralo, Triché, Tia, la Tikodo Rwande, Bangundutia, la Nanduti, Bungolitunasu, Aike Tunganaye.
Mais moi, il y a dit, Mati Bangon de Tosala, ça, c'est une bonne appel comme il dit. Comment veux-tu que Mozomogona, devant si tu en as imitation, Moussa copie à paix? Il faut que la copie soit faite afin que l'original soit accompli. Bi, ça, non, Mozokoti, ce n'est pas venu comme ça. Bi, maintenant, quota chanteur, quota musicien, quota outils industrie musicale, a influencé l'Ikitene. Bi, c'est la même moment. Et puis ça prend du temps. À la base, Mathieu Montalité, dans cela, là, je me suis rappelé. À l'époque, moi, j'étais, comme il commençait en arabe, Nathan aussi, Bangostra. Là, comme il s'est reparti, compilation n'importe quoi. Mais à l'époque de Lac Salé, Catastrophe, Amena Kouti, Lalina Bria, même, Beta Kouf. Et déjà à l'époque, il te rappelle un peu de son tiers, Ayam, Ashuriken, KRS-One, Mob Deep. On va y avoir une référence. Mais actuellement, on dirait que mon tati tenait mon humilé, une influence, de non, mon sac copie, mon sac montagne. Non, ici, ils ont ma tête explique en saut. Ce qui est sûr, c'est vrai. À un même moment, mon coin a identité, tu m'as, mon qui a affirmé identité, tu m'as, à travers rencontre, Warango, Azoti, Kodro, Wande, Alala, Sar, c'est à mon moment, ma boko tu tenais. Mon bas pendreti kodrotimo, mon bas pendreti origine ti kodrotimo, mon bas pendreti héritage sous mon gnani, qui te m'a donné en valeur à travers ta musique, ni la bibazo. Donc il faut y a son tafka, il dit la fierté qui est à ti, il y a son tafka qui est la kameneti kodroti, ce qui me fait mal. Mais il est temps de changer les choses.
La soumbeni kutakpa les soumingi yazo ke demada tene a ke mu maboko na awa pikango monzo koti be Afrika pepe wa ranga na puputa la mangotere a luchin joni kwe pepe. Bangondo chala dandoni a ke tungana.
Effectivement, Bibari tonso, il y a son trafiquin, il mou maboko na bape. Mais de manière générale, on dit que c'est un problème, soit que même pas, en Angoutia, son trafiquin même. À ce problème, si, même entre Azouti, Afrique francophone. Parce que, au niveau du Niger, par exemple, tout récemment, Whisky de Signamini finit l'album. Tous les grands artistes nigériens ont porté la couverture de l'album. Parce que là, la notion, si, en anglais, c'est it's a pack move. Donc, quand nous sommes en groupe, il nous a beaucoup d'ambassades tenaient à la force, à mon gangou, à projet, il t'a dit que ça, peut-être lancement, un nouveau album, nouveau son, etc. Mais de manière générale, oui, mon première raison, il y a un problème type des amours, peut-être, ou manque de soutien, mais les pensées, sauf à jusqu'à présent, sauf à que le fonctionnement, sauf à commencer, type, à changer de streaming légal, bien sûr, et de vente de musique légale. Donc, Apple Music, Spotify, Deezer, même aussi, alors qu'on a une impossibilité de rejoindre une à niveau de YouTube, partout. Bon, à niveau de réseaux sociaux, à la petite Wami, au nom de Bodhisattva, donc B-O-D-D-H-I. Sattva, S-A-T-V-A. Bien sûr, c'est pas collé, hein, c'est séparé, Bodhisattva. À la Warmi, à niveau de Instagram, à la Warmi, sous le même nom, à niveau de YouTube, etc., etc. Mais ça, même d'ailleurs, mini concert live, chaque vendredi, à niveau de YouTube, YouTube TV. Donc, à travers Bodhisattva, à la Picani, à niveau de Google ou n'importe quel outil de recherche, à la Colombie très facilement.
Et qui en a la singe, la mingi, Bodhisattva, dans le tingo, il y a la mouti, il y a la ngati singa, il y a la kekangi, il y a la fini, mon socotia la sou, aïke sigi, sou irini, aïke raga raga. Tichala wa mangoyi, à la ngba, natera singa, tchala, dans le tiki, qui en a tiki, tengoyi, na tiki, kappa, ouse, ti, kwa singa, ti, titene, isara li souho, na ouse, keneti. Ti ou bongi ndaha so ala lundu ti mafade aike lisoro ti na kozu geneti na ti kwa singa so kozu geneti aike fade lusu a ingalo na yati Bodhisattva wa pikango mozo koti be Afrika na lingo kodoro na mbagi ti Portugal ngati ndembisu ou se geneti na ti ou se mbie ti tene kapa ti kwa singa ti aike tunga na ti su itene fade ezatis mbaga lesu a ingalo na yati aiki ndaha ti ezatis le bon Isatis le bon, Luani, le kefateratilo, nala, wamangoi, kozunu kwe, si inalo, elinda, na ti, lisoro, ezile genala, isatis, titene, ala fateratala, na awamangoi.
Et bagala, wabokinga, eritindi, eki, Arnold, isatis, mbagale, soki, irisa, bongenani, na eritindi, ti, awa, ngatindara, eki, isatis, le bon.
Alors, à la maïfade nati, kozukapati, so ina Bodhisattva, i sarli soro, Bodhisattva, ngatungana la kwe aike. Wa pikango mozokoti b'Afrika en kwe, loike pikaklo mozokoti lo na. Ando kwe tunga natiswa tene na international si alanga kwe ala tondani tipika mozo kochala na kodoro wande ticha la ngangu tien la ba tene az monenge ti Afrika so ayke sara mozoko na kodoro ande alingi ti ganani na ti maingo ti ayti ndaha na kodoro
na timbi bangondo timbi na ndoti aposo isu eke sara mozoko na kodoro sese wande epe ti ganani na ya na ndo mozoko ti be Afrika ayke ti so ayke timbi tere na mba ti isu eke na kodoro wande na kimingo tere so na langa ayke zanzara si am a yinga ti ndara ti kodoro ti e na ya ti ala na osinga ayke mu lege na ala ti dekuri anga ti ndara so ayeke pasi na kodoro ti e na ti hinga ni nga osi na ti sara ti anga ti ndara ti azo na devan donc aporso ayeke ga na ni na ya ti ngia ti ndara na be Afrika ayeke ti so ayeke sara ti tene azo na bibi ahinga ngia ti ndara ahinga awapikango mozoko wara awasarango ngia ti ndara ti kodoro ti ti be Afrika nga ahinga nga angobo so ayeke sara na ngia ti ndara ti e na osi ti tene dunia mobimba ahinga so na kodoro ti sese ti be Afrika ayeke na awa ngia ti ndara nga na azo so ayeke sara angia so nga ayeke aporso ayeke ga na ni na ya ngia ti ndara na kodoro ti sese ti be Afrika.
Alors ti ti ala na ndembe so hinga ala yeke na gbata ti Kinshasa li kodoro ti Congo Dipanda alors sarango kusala maboko na maboko wara collaboration na popo ti ala na awapikango mozoko ti mbage ka ayeke tambula tongana ye
na mbage ge ayeke sara kusala maboko na maboko na lege ti solidarité na lege ti partage na lege ti yengo tere na osi ayeke tambula nzoni mingi donc ayeke mu lege na ala osinga ti hinga angia ti ndara ti kodoro ti e na ala osinga ala yeke mu lege na ye ti tene e hinga angia ti ndara ti kodoro ti ala na ayeke mu lege na ye osi ti sara ngangu ti wara même niveau so amba ti e ayeke na ni
singila mingi eza ti se hinga so ala yeke na yanga ti singa ti e ndali ti songa ala yeke na ambeni akuta asango wara actualité na ya ti akapa ti akusala ti ala ayeke nye mbilimbili si na ndembe so ala yeke lekere gere ni
na ndembe so ayeke da apialo so ayeke na ni ayeke ti mbeni bumbingo tere donc mbeni kota bongbi so ayeke bongbi ande amolenge ti be Afrika amolenge ti pikango mozoko ti be Afrika nga na ala ti Congo Dipanda so e iri ni na iri ti songo event so mbi hinga yeke ababa kue so ayeke mayena ngoi so amama ita sotafie kue ahinga nzoni mingi ye so airi ni songo donc ayeke gi lege ti lengo songo na fofo ti awapikango ndara ti be Afrika nga na awapikango mozoko ti Congo Dipanda na événement so ayeke duti ande na lango oku inze ti kakauka so ayeke ga na osi ayeke wara ande le seba ngu ti wa so lo yeke kiti ande kodoro sese ti be Afrika ti ga ti timbi tere na amusicien so ayeke na kodoro ti Congo Dipanda na mbage ti Congo Dipanda osi ayeke nga na mbeni amusicien so airi ala tene ajeune talon mai so ala évolue na ngoi so na Kinshasa ala yeke na top ayeke wara amenge ti mpr so ala yeke sara rap nga na rumba ala mélange ni na rumba so ayeke duti ande tongana tête d'affiche donc na côté ti mbage ti be Afrika ayeke wara lo si bangu ti wa so lo yeke tête d'affiche événement so na nga na mbage ti Congo Dipanda ge ayeke wara mpr so ala yeke nga tongana tête d'affiche na agroupe ti use so ayeke wara gba ti amusicien ti be Afrika so mbi wani nga kombe ayeke na milio ni nga na amusicien ti kodoro ti bi ayeke na ngia so ande ayeke sara na lango so ti nzeoku ti nze ti kakauka so la na mbage osi na ndembo so ayeke da ayeke na tango so airi ni atene ti omédia donc ayeke tambua na ya ti adalimo na mbage na mbage ti sara promotion ti activité so ti sara si azo alingbi ga ande gba ni ti mu maboko na ye na ti banga osi tongana nye na mbage ti be Afrika ayeke sara moko
notre pays. J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, dégoûté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous a imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches, qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de nos...
Alors, à la gati tene tene chazo su, a kena gundati, matanga swala tene e su, titene alana zwa, mbilimbili sinya, a kisara, kusala, tizia gerati matanga su na sese.
L'écran guérati, tout à matin, la tête sur vos exemples, comme est un fadé avec une bénie, matin, la tête de ça, ni n'a plus été codotier de Africa, et qui n'a abattu à du ministre avec mon abokonaï, n'a aussi à Wapita Momoko, comme ministre avec mon abokonambi, qui ça a dit que Tambouasso, matin, la soeur à Tambou en Zoni, Mango Terre a été dans Zoni, mais pas les soeurs et qui n'a ni n'a moins a été pas les soeurs conformes.
Ngoïti a que Goyaka Chiwundi, cause un titre. Nena le kangbi kizile ginala titenala fana wa mangoi legensi alinguchi wa nala nanduchi banda tere
si wa rambi nandu banda tere biki na na Facebook so ekina igiti Arnold Mbagale na aussi nanduchi Instagram biki na igiti Exatif Le Bon na Twitter aussi de aussi ko Exatif Le Bon na singa mes so biza petu wa ambina ni nanduchi WhatsApp a été la plus 243-81-30-84-825, plus 243-81-30-84-825, n'a été ouvert, n'a été ouvert.
Et qui en a la singula mingi zati c'est le bon. Et qui gessi quoi singati a qui gueti condamné et qui enga singula na bodi ça doit souffler le qui geneti na ti cause capati quoi singati a wamangoi et qui re ibaranga la et qui en a la singula andalti poussons sur la poussons tourne à terre ti singati a la ti maï a la maï fadé na bata ti bongi andouti son 1.7 FM avec Fade kwa singa tala ti u bongi ndara nga nga ti singa ke fade wago singa tala firme Max Koyaweda nga na Felix we pasi Zembro Solomon ayi fade asango ti be Afrika nga na ti Kodoro Wande ala ma Johnny enala etching na tango iso e kiga
par nos patriarches qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le travail restent le cheval de bataille de ma complexe mission, qui consiste à convaincre les cœurs, endurcir, à faire taire le tribalisme. Retirer les chaînes de la haine, de la rancune, de la jalousie et de la vengeance qui freinent le progrès et qui rendent impossible notre vie communautaire qui n'a pas besoin de la mobilisation des génies humains pour la rendre possible. Éradiquer l'ignorance, la pauvreté et la violence, les véritables vipères qui ont fait perdre un plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le travail restent le cheval de bataille de ma complexe mission, qui consiste à convaincre les cœurs, endurcir, à faire taire le tribalisme. Retirer les chaînes de la haine, de la rancune, de la jalousie et de la vengeance qui freinent le progrès et qui rendent impossible notre vie communautaire qui n'a pas besoin de la mobilisation des génies humains pour la rendre possible. Éradiquer l'ignorance, la pauvreté et la violence, les véritables vipères qui ont fait perdre à nous de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que...